Täälläpä ollaan, Geneesin olet riittävä podcastin äärellä ja täällä sitten psykoterapeutti Tara Tuomisilta ja aiheena meillä on niin kuin jaksaminen suossa tai miten se jaksaminen menee niin, että se tuntuu olevan ihan siellä suon pohjalla välillä. Niin tätä aihetta tässä vähän lähdetään pyörittelemään ja vieraana Ilpo, mutta kerrotko vähän itsestäsi vielä ekana?
Joo, tämä kuulostaa hirveän hienolta, että olen vieraana omassa yrityksessä, mutta...
No, siellä olet nyt ihan vieraana.
Mutta näinhän se on. Olen Simosi Ilpo ja täällä Geneesillä teen työnohjauksia, valmennuksia, koulutuksia ja muita asioita, mutta tuo työnohjausvalmennus on se ehkä suurin. Ja tuossa just vähän ennen kuin ruvettiin keskustelemaan, niin tämä aihe on todellakin laaja ja oma perspektiivi tulee siitä, että olen yli 30 vuotta tehnyt auttamistyötä työkseni, joka on jo aika tähän ikään, niin se on aika paljon. Ja vähän hätkähdin jopa tätä, niin se ei voi olla, että jotakin semmoisia tuntemuksia ja kokemuksia on tullut, jossa on huomannut siitä, että hei, nyt oma jaksaminen ei olekaan ihan kuosissa.
Kyllä. Ja ihan samoin, että se noin 30 vuotta siellä erinäköistä auttamistyötä taustalla ihan sieltä sairaanhoitajan työstä kehollisiin hoitoihin lastensuojelussa olovuosiin ja sitten tässä kohti, kun tätä podcastia tehdään, niin noin se 15 vuotta sitten ihan psykoterapeutin roolissa enemmänkin. Ja miksi tämä aihe niin kun puhuttelee, niin mulla on välillä sellainen tunne, että tosi harvoin tapaa enää ihmistä, joka kokisi olevansa niin kuin voimissaan ja jotenkin niin kuin se, ja että kalenteri on tasapainossa, että siellä voi olla liian vähän tai liian paljon tai sit liian kuormittavia jaksoja tai sit elämäntilanne muuten toki kuormittava ja ihan kaikki yhteiskunnallinen tilanne, maailmantilanne varmaan tekee sen ja tietysti työn puolesta voi olla, että olen myös vähän niin kuin omassa kuplassa, mutta että ihan tietysti olisi kiva kuulla sinun ajatusta kanssa tässä Ilpo, että miten se sulle näyttäytyy, että niin kuin ihmisten jaksaminen yleensäkin niin kuin ympärillä.
Niin, siis no, se on itse asiassa selvyys, että maailma on muuttunut viimeisen 30 vuoden aikana todellakin paljon, että teknologiat ja työelämä ja ihmisten elämät ja taloudet ja kaikki muut, niin nämä on muuttunut ja sille, se on ihan luonnollista, että nämä muuttuu. Mutta sitten jos sun miettää ihan ihmistä itsessään, miten se on, niin kyllähän meillä on aika vahva aina se perimäkin, mikä meitä ohjaa, miten me toimitaan tai miten historia ohjaa meitä, että mitä meille tapahtuu. Ja tämä on varmaan näkynyt ainakin nyt sillä tavalla ainakin viime aikoina tosi paljon, että kun on ollut paljon tämmöisiä isoja kuormituksia, mihin me ei ole voitu vaikuttaa suoraan, on ollut pandemia ja on ollut erilaisia tapahtumia, niin tämä tekee sen, että tuntuu sitä, että nyt ei vaan jaksa. Että ihmiset alkaa nyt reagoimaan ja näyttämään sen niin kuin julkisesti, ehkä jopa voisiko sanoa tällä tavalla, koska nämä on pystynyt pitämään sen sisällään ja vähän niin kuin kuoren alla niin sanotusti, että minä voin hyvin, ei minulla mitään hätää ole, mutta nyt kun alkaa tulla se paine jo niin isoksi, niin nyt tällä tavalla se esirippu laskeutuukin alas. Ja ihmiset näyttää nyt sen, että mulla ei olekaan voimavaroja. Ja nyt me puhutaan paljon julkisesti ja mediassa ja muussa siitä ihmisten jaksamisesta.
Kyllä. Ja tuosta tulee sitten mieleen vielä ehkä toi väsymyksen, ja jos aletaan puhua uupumuksesta, se ero, että väsymyshän on sellainen ihan toki meille ihan normaali olotila, ja varmaan joku tai ehkä moninkin voisi samaistua siihen, että se voi olla illalla aika ihanakin tunne, jos on tehnyt paljon asioita ja ehkä myös fyysisesti, että kun tosi paljon väsyttää ja pääsee sitten nukkumaan. Ja se väsymyshän voi olla, että nukkuu pidemmät yöunet yksi, kaksi kertaa, niin se on siinä, on jo palautunut. Mutta uupumuksessahan se tarkoittaa sitä, että se pitkäkään lepo ei enää niin kuin palauta ja lähtee tietysti vaikuttamaan jo mielialaan ja omiin ajatuksiin ja voi tulla ihan kyynisyyttä ja tunnetta vaikka työstä, mikä on ennen ollut tosi jees ja että sen osaa, niin voi tulla vaikka ajatuksia, että en mä enää niin osaakaan tätä tai en ole ikinä osannut ja alkaa tosi paljon tulla sellaista negatiivista ja nimenomaan, että se itse tuntukin lähtee jotenkin laskemaan. Ja se voi olla myös, että läheiset huomaa se ennemmin kuin ihminen itse.
Kyllä, ja tuo on varmaan se, mikä se vaikeus on, että kun siihen tiellä tavallaan siihen kierteeseen joutuu, siihen auttamisen kierteeseen, eli autat, saatat auttaa työssäsi, saatat auttaa vielä vapaa-ajana ja olet niin kuin tiellä tavallaan semmoisessa koko ajan auttajan roolissa. Ja nyt ei tarvitse, emme puhuta pelkästään vaan niistä, jotka tekee työkseen niin kuin ammattiauttajia, voisiko sanoa tällä tavalla, vaan enemmänkin kaikkia, jotka auttaa koko ajan ympärillä olevia asioita, niin jossain vaiheessa tulee semmoinen kierre, josta on hirmu vaikea päästä pois. Eli sitten alkaa tulla se vaade sieltä, että ihmiset vaativat sinulta sitä auttamista. Että sinä, no totta kai, kun sinä olet tehnyt ennenkin, no totta kai sinä olet tässä mukana, no totta kai sinä jaksat, ja jo totta kai. Mutta harvoin sieltä tulee kysymyksiä, että miten sinä voit? Että tämä on, niin kuin, tämä on hirmu hyvä, kun me ollaan kierretty Taran kanssa kouluttamassa, ja myös vapaaehtoisia esimerkiksi siitä, ja siellä kun tulee vastaan, että se, että miten tärkeä se on, että se muun, tieltä on se peruselämä, mikä on meillä, niin miten tärkeä se on tasapainossa, että sinä voit olla siinä auttamistyössä, vaikka olit vapaaehtoisena, joka on hirmu tärkeä rooli. Niin tämä merkitys, että se, että sen tasapainon löytäminen, niin jos sen on kierteeseen joutunut, niin ne menee kaikki sekaisin tosi nopeasti ja helposti, ja silloin tulee vähän niin kuin riittämätön tunne ihan kaikkiin elämän osa-alueisiin.
Joo, ja kyllähän läheiset, ja ei tosiaan tarvitse olla millään tavalla auttajan työssä, vaan ihan se, se, että jos vaikka läheiset ihmiset on tottunut siihen, että aina auttaa, niin se on heille tosi suuri muutos, jos lähtee vetämään sitä rajoja, että mä en teekään enää sitä, että alkaa pitää itsestään huolta. Ja voihan siinä olla myös sitten, että ajatellaan, että sota-aika ei ole meillä suomalaisilla vielä kovin kaukana, ja sieltä sitten se mieletön tekemisen kulttuuri tulee, että pitää tehdä niin kuin kovasti töitä, se suorittaminen, että sehän näkyy vielä, että ihan nuoremmilla ei enää niinkään, mutta niin kuin keski-ikäisillä ja siitäkin vielä nuoremmilla, niin vielä aivan selkeästi, että uuvutetaan sillä tekemisellä, että se jotenkin voi olla, että tietämättään, tiedostamattaan arvottaa itsensä niin kuin sen tekemisen kautta. Ja tuosta tulee ihan mieleen, että minullakin oli siellä, oliko se YouTuben puolella ja toki Instassakin se reelsi, missä sanon sen, että aina ensin happi naamari omille kasvoille ennen kuin autat muita. Ja siellä oli sitten, joka toki saattoi olla vitsi, mutta itku nauru hymiöllä tämä, että sanoo itse rakas ihminen. Mutta mä heräydyin sitten siihen, että voihan olla oikeasti, että on vielä paljon ihmisiä, joille ei tule mieleenkään, että ensin pitäisi pitää itsestään huolta ennen kuin muista. Mm. Ja ihan jo sen takia, että on esimerkkinä esimerkiksi omille lapsille tai läheisille ihmisille. Mm. Että se voi olla vieras ajatus aivan aidosti ja ei ole tullut välttämättä koskaan mieleen, että mitä se tarkoittaa, jos auttaa koko ajan muita ja itse uupuu, ja sen jälkeen ei ole kyllä auttamassa enää yhtään ketään pitkään aikaan.
Kyllä. Ja tuossa on, niin kuin, joskus katsotaan vähän niin kuin oudosti, voisiko sanoa näin, niin ihmisiä, jotka rajaa sen hyvin tarkasti, mitä, missä ne on mukana, mitä ne tekee, kenen kanssa tekee. Ja se voi olla niin kuin just tämä suojamekanismi, mitä on, että he on tietoisia siitä, että mistä he kuormittuvat, mikä on sellainen, että he tarvitsevat sitä omaa tilaa. Me tiedän monta ihmistä, jotka esimerkiksi käyvät vain tapahtumissa niin, että ne käyvät vain siinä hetkessä, ne on se 2 tuntia ja lähtevät pois, koska se on heille se, minkä he pystyvät olemaan, jonka jälkeen heille tulee se vaikea olo esimerkiksi. Tai esimerkiksi vaikka kuinka moni on järjestötyössä mukana. Itse tässä nyt 20 vuotta ollut yhdessä järjestössä mukana ja nyt tämän vuoden lopussa jään pois, niin kyllä mulla on niin kuin jälkipolttoja aika paljon siitä, kun ensiksi, että joo, että helpottaa, mutta samalla vähän, että no oliko se nyt oikea päätös ja olisiko mun pitänyt sittenkin jatkaa ja vähän semmoista, no eikö ne kysynytkään, että jatkatko, vai miten se kävikin näin helposti, että me säänkin lähteä pois. Ja nämä on niin kuin, tämä rajaukset on loppukädessä, me tehdään ne rajaukset isossa kuvassa. Totta kai sitten tulee tietyissä ammattiryhmissä, voivat tehdä sitten niin kuin turvallisuuden ja ihmisen terveyden liittyviä rajauksia tehdä sitten, jos tulee sellainen tilanne, mutta pääsääntöisesti me tehdään itse se rajaus. Ei sitä kukaan muu rajaa. Ainoastaan voi joku rajata sinut pois elämästäsi tai rajata niin kuin pois jostakin ympyröistä, mutta käytännössä meillä itsellä on aika iso vaikutus siitä, että miten me rajataan sitä, missä me ollaan mukana, minkälaisilla resursseilla, minkälaisilla voimilla, aikatauluilla, niin kyllähän me voidaan olla, mutta jos me ollaan siinä kierteessä, vauhtikierressä ja vauhtipyörä pyörii voimakkaasti, niin on hirmu vaikea päästä niin kuin sanomaan, että hei, tämä on mun raja, koska helposti tulee, no kun, mutta kun, ja sitten jatketaan.
Joo, ja tuossa tulee varmasti se, miten tärkeää on löytää se omanlainen rytmi siihen elämään, että se ei ole sama kuin naapurilla tai työkaverilla tai jollakin vaikka ystävällä, vaan ja sekin, että se vaihtelee niin kuin elämäntilanteen niin kuin mukaan. Ja voi tulla, että itse vaikka esimerkkinä ADHD kanssa, että on tehnyt pitkään, varmaan 20 vuotta, aivan liian pitkiä päiviä, nyt rajaan sitä koko ajan, ja sehän myös herättää varmasti ihmisiä, joita se koskettaa, niin aivan varmasti herättää myös ihan tunteita ja jopa pelkoja, että mitä tämä tarkoittaa, että tämä tyyppi rupesi rajaamaan. Ja tähän osasin vähän jo varautuakin, niin ihan hirveän ymmärrettävää. Mutta se, että miten hankalaa se on opetella, kun sitä ei ole koskaan niin kuin tehnyt, että jollakin muulla ihmisellä se on joku muu asia, mulla se on niin kuin työ, joka on varmaan niin kuin lähelle addiktiota, että sitä on ollut tosi vaikea rajata, ja nyt sitä tekee niin kuin, vähän niin kuin kynsin hampain, ja sitten mä tarvin oikeasti, niin kuin olen tarvinnut ihmisten apua siinä, että muut auttaa minua, miten mä rajaan, ja miten kalenteri, ja missä ei ole enää aikoja, ja näin, että tiedän, että se on niin kuin tiukka setti, jos sitä ei ole tehnyt, ja sitten sitä ryhtyy niin kuin tekemään sitä rajaamista.
Kyllä, ja tuo on niin kuin, varsinkin kun tehdään yksilötyötä ja yksilöauttamistyötä, niin totta kai sillä yksilöllä, joka hakee sitä apua, niin hänellä on se tarve ja hänellä on niin kuin saada sitä apua ja saada niin kuin se kaikki huomio ja kaikki se keinot, mitä siinä tilanteessa voi saada.
Ja pitää ollakin.
Kyllä, ja näin se on, niin kuin se lähtötilanne on näin. Mutta sitten kun me, tietysti kun eikö se hänen tehtävänsä on miettiä sitä, että tällä auttajalla voi olla kymmeniä ihmisiä, jotta se auttaa. Ja sitten kun sä tämän niin kuin paletin tietyllä tavalla saat kalenteroitua, ja jos nyt näiden 10, vaikka jos ajateltaisiin, sulla olisi vaikka 10 ihmistä, jota siihen auttasit, ja sitten alussa näyttää siltä, että kaikki olisi niin kuin hyvin kalenteroitu, kaikki on, ja sitten näistä 10 vaikka puolella vielä ihmisellä muuttuu elämäntilanne niin, että heidän pitää muuttaa aikatauluja, koska he ei tavaudu, niin nämä saattaa joskus muuttaa sen niin kuin koko sen paletin, ja silloin se auttajalle saattaa tulla semmoinen hirmu vaikea tilanne, koska tällä tavalla pitäisi rajata, mutta sitten kuitenkin on hirmu vaikea niin kuin liikuttaa niitä aikatauluja. Ja tämä on vaikea niin kuin kertoa niin kuin ulospäin, että hei, näin se toimii.
Joo, ja tämä sama pätee minun mielestä ihan, että ei tarvitse olla työstä kyse, vaan ihan niin kuin, että voi olla, että auttaa ystäviä, sukulaisia, no vaikka työkavereita, kuka mitäkin, tai on vaikka vapaaehtoistyössä, niin joko oma elämäntilanne tosiaan muuttuu, tai sitten siellä usealla muuttuu, niin ne voi olla, niin kuin, ja kuulen paljon ihmisiä, että, ja se voi olla vaikka siellä vapaaehtoistyö ja muun auttamisen puolella, niin ne voi olla aika kohtuuttomiakin ne vaatimukset. Ja sehän on ihan ok, saahan jokainen vaatia, mutta se just, että pystyykö siinä kohti rajaamaan, että ennen kuin on vaikka niin kuin ihan uupunut. Ja tuo yleensäkin toi, että sitähän ei välttämättä aina niin kuin kerta kaikkiaan hoksaa, miten eri elämäntilanteet vaikuttaa myös. Että voi olla toki fyysinen sairaus ihan taustalla, mikä väsyttää, ja ne onkin tosi tärkeä ihan nämä perusjutut muistaa, että jos alkaa olla tosi väsynyt, niin ensin labrat ja kaikki tällaiset, että ei ole mitään, niin kuin, mikä olisi sillä puolella hoidettavaa niin kuin fyysisesti tai jotain vakavaa sairautta tulossa taustalla. Että kun ne on poissuljettu, niin sitten lähtee miettimään niitä keinoja ja pieniä askeleita, että miten muuttaa sitä elämää.
Kyllä, ja tuo varmaan korostuu tuossa, että kun se on niin kuin fyysistä ja tietyllä tavalla mentaalipuolen tekemistä se auttaminen. Et tietyllä tavalla se fyysisyys tulee siitä, että miten sun kehossa, minkälaista sulla olla omassa kehossa, kun sä teet sitä työtä. Että tietyllä tavalla, miten sä voit purkaa niitä tuntemuksia, mitä kehoon tulee, mutta samalla myös senkin, että Että jos se keho alkaa väsähtää, niin kyllä se mielikin väsähtää tosi nopeasti. Eli keho on aika monesti se vähän niin kuin viimeinen tavalla semmoinen merkin antaja siitä, että miten sä jaksat. Ja tuo on varmaan sellainen niin kuin se rajaamisen kanssa, niin tämä tulee sitä just, että jos tavalla ei tule missään niin kuin eroavaisuutta siinä, että missä niin kuin on auttaminen ja missä on jotain muuta sellaista, missä on niin kuin omaa jaksamista tukevaa toimintaa, niin kyllähän se menee, kun ne menee sekaisin, niin helposti sitten tulee se olo, että se myös on kehollista koko ajan, ja silloin se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen. Mm. Et sen takia se auttajan työ, ja varsinkin silloin, kun on monessa mukana, niin on hyvä miettiä, että onko, miten paljon me voin antaa siellä, ja mitä minä itse saan sieltä.
Kyllä, ja tosiaan, koska auttajan jaksamista on tulossa eri jakso, niin nyt mennään loppuajaksi sitten ihan siihen, mikä kaikki muu voi niin kuin väsyttää. Mm. Että ei tarvitse tosiaan olla aina työstä kyse. Ja useinhan se voi liittyä niin kuin omiin arvoihin, niihin tärkeisiin asioihin, mitä siellä elämässä on, että ne ei jotenkin joko toteudu. Ja se voi olla myös tiedostamatonta, että ei ole itsekään tullut välttämättä pähkäiltyä, että mitkä asiat mulle oikeasti on tärkeitä niin kuin elämässä ja tuleeko niitä niin kuin riittävästi. Ja se voi olla just vaikka olla ihmisten kanssa, läheisten kanssa tai vaikka olla luonnossa tai liikkua tai jollakin vaikka panostaa ruokavalioon tai mitä se ikinä on, että mikä on itselle se juttu tai joku tosi rakas harrastus tai että ne vaan rupeaa jäämään.
Kyllä, ja kyllähän meidän niin kuin historiasta tapahtuneet asiat vaikuttaa tosi paljon myös auttajilla, että meillähän voi olla hyvin kirjavia. Mulla itse tulee niin kuin esimerkki vaikka minun hammasprojekteista, jotka on ollut sellaisia, että mulla on siellä hammaslääkäripelko. Itse asiassa mulla ei ole se hammaslääkäripelko itsessään, mulla on se kipupelko, ehkä se suurempi. En mä pelkää niitä hammaslääkäreitä niinkään, vaan sitä kipua, koska mulla on se kokemus, jossa minun kipu on niin kuin sivuutettu, että eihän tämä koske, ja sitten on tehty. Siinä ei paljon kiiltokuvaa enää auttanut siinä hetkessä. Ja nyt tämä oli niin kuin hyvä esimerkki siitä, että me tänä syksynä pääsin hoidattamaan nyt sitten taas näitä hampaita, ja sieltä nyt on isot operaatiot tehdään, koska me tiedämme, että ne on kivuliaita. Ja, mutta se, että mikä siinä teki mulle sen muutoksen, niin mä kerkisin miettiä varmaan pari vuotta sitä asiaa ja pohdiskella, ja me koko ajan siirsin sitä. Ja loppujen lopuksi se suurin syy oli se, että mun kivut, tieltä olet, se ei vaan niin kuin, että on hammaskipu, sitä ei loppujen lopuksi hirveästi ollut, mutta muut keholliset kivut alkoi tulla. Ja toinen oli sitten sitä, että totta kai mä rupesin miettimään, kun sain niitä sanoja, että kun tietyllä tavalla sulla on niin kuin mahdollista sairastaa jotain muuta tai sairastua muulla tavalla, esimerkiksi vaikka sydänsairauteen tai saada sydänvaivoja niin sanotusti tämän kautta, koska sitä on tutkittu myös, että hampaiden hoitamattomuudella on yhteys sydänsairauksiin, niin mulla rupesi pysäyttämään sitten ja samalla pelottamaan se asia. Ja tämä on se, mikä niin kuin, että vaikka me tiedettäisiin, oltaisiin mitä tahansa tehdä jaksamisen kanssa, niin me tiedetään ne keinot, mutta mikä on se steppi, millä me päästään niihin keinojen piiriin, niin kyllähän se on se meidän tietoisuus siitä, että jos me ei päästä pysähtymään sen asian äärelle, niin eihän me tehdä muutosta pienissäkään määrin ennen kuin me tiedetään, että miksi minä teen tämän muutoksen.
Mm. Joo, ja tuossa voi auttaa sitten ainakin joskus se jäsentäminen, että ihan vaikka paperille se, että asiat, johon mä voin vaikuttaa, ne mihin voi vaikuttaa osittain ja myös ehkä asiat, mihin mä en voi vaikuttaa, koska mieli voi paljon askarrella myös niissä, mihin ei voi vaikuttaa. Ihan vaikka just joku työtilanne jossakin tai jotkut YT-neuvottelut tai jotkut, mitkä painaa mieltä, niin siellä on sellaista, mihin ei välttämättä itse siinä hetkessä. Mutta sieltä osiosta, mihin mä voin itse vaikuttaa, niin vaikka ihan pienikin askel, että mikä olisi kohti sitä, että jaksan vähän paremmin, tai sitten tietysti kaikista paras olisi se ennaltaehkäisy, että ennen kuin on ihan siellä suossa sen jaksamisen kanssa, niin pystyisi tekemään jo niitä ihan pieniä askeleita, että huomaisi ja pysähtyisi, ihan niin kuin, että olisi niin kuin rehellinen itselleen siinä, että miten voi ja onko nyt jo niin kuin liian väsynyt ja mikä tässä voisi auttaa ja tarvitteko tähän jo niin kuin apua ja vähintäänkin puhua sitten jollekin läheiselle, jos sitä ei olisi vielä tehnyt.
Kyllä, ja siis muutostyöskentely harvoin tapahtuu niin kuin kerralla ja yhdellä tapahtumalla. Että vaikka meillä monta, varmasti on monellekin tapahtunut tilanteita, että on tapahtunut jotain radikaalia, sairastuminen tai menettäminen tai mikä tahansa sellainen, mikä on niin kuin pysäyttänyt täysin. Mutta pääsääntöisesti kaikki muutokset, jos halutaan kestäviä muutoksia, niin on siitä, että me lähdetään tekemään pienin palasin, toistetaan. Koska onhan meillä myös oppi siitä, että miten me uutetaan tai väsytetään itsemme. Me ollaan opittu jo se, niin tällä tavalla me voimme oppia niinkin myös, että miten me pidetään itsemme kunnossa tai miten me voimaannutetaan itsemme, niin sitäkin voidaan opetella. Mutta se vaatii sitä toistoa. Ja monesti siinä on auttaa siitä, että mun ei tarvitse tehdä yksin. Entä jos onkin, että voin niin kuin joku tuttavan kaverin, läheisen, puolison, kenen kanssa tahansa, niin lähtisikin tekemään yhdessä jotain pieniä sellaisia muutoksia. Ja ne saattaa auttaa siihen just, että me löydänkin niin kuin sen oman tavan, tyylin, miten meidän niin kuin palautan itteeni.
Kyllä, ja on tosi tärkeä se vertaistuki ja sitä varmasti niin kuin tietysti väsyneiden määrästä päätellen, niin varmasti kyllä löytää aina ja todennäköisesti aika läheltäkin ihmisen, joka myös on joko enemmän tai niin kuin vähemmän väsynyt, että toi on tärkeää. Toki nyt on paljon kirjallisuutta ja varmaan artikkeleita menneen googlettamaan ihan valtavasti, mutta se on oma juttusa, että siinä on ihminen sitten jollain tavalla toinen tai toisia mukana kaverina, mutta ne pienet askeleet ja ensin varmasti ennen jo sitä ehkä se tunnistaminen, että mitkä on ne omat hälytyskellot, että mitkä hälyttää, että nyt on aika niin kuin levätä tai sitten niin kuin muuttaa jotakin elämässä. Ja voihan se olla joskus niin, että työskentelee vaikka niin paljon niin kuin itse jo mielensä kanssa, että ja lukee paljon kirjallisuutta ja kehittää itseään, mutta se keho voi jäädä sitten ihan huomiotta. Mm. Ja silloin tarvitsisikin, että se keho pääsee vähän liikkeelle. Mm. Ja mä en tarkoita välttämättä nyt ensin liikuntaa, vaan mitä tahansa liikettä. Kyllä. Keholle. Tai toisinpäin, että jos tekee tosi paljon fyysistä, keho on tosi kuormittunut, niin olisiko silloin aika sitten, että se mieli saisi jotain niin kuin ravintoa välillä.
Kyllä, ja se ennen kaikkea se erilaisuus arjessa, niin se tekisi sitä niin kuin hyvää, että on aisteille on erilaisia asioita, että sen takia luonto on monesti monelle ihmiselle sellainen, mikä on rauhoittava, koska siellä on hyvin luonnollisia ääniä, luonnollisia värejä, siellä on luonnollisia aisteja, voidaan käyttää, siellä on erilaisia tuoksuja, niin ne saattaa auttaa just siihen, että se alkaa sitä hermostoa rauhoittamaan. Ja tietysti se, mikä on niin kuin tietysti hyvä meidän niin kuin aina miettiä itsessämme ja pohtiaan, että minkälaisia sanoja me käytetään siitä omasta tilanteesta tai miten me puhutaan asioista. Et joskus on ihan, mutta se on hirmu vaikea myöntää, että voisi puhua niin kuin koko ajan. Joskus mä aina kuulen, että valitetaan hirveästi jostakin asiasta. Ja se jää jotenkin päälle, kun heti kun alkaa se asia, niin sitä valitetaan tosi paljon. Mutta sehän on myös sitä tunnepuolta, mikä siellä on, mikä laukaisee sen. Se on vaan niin kuin asia asioiden joukossa, mutta se tunne, kun tulee sieltä, niin se on helppo asia, mikä tulee esille. Mutta jos sen saa kiinni siitä, että hei, mulla nostaa tämän tunteen, niin miten mä saan sitä purettua? Niin se voi olla yksi jo avain siihen, miten mä saan omaa niin kuin vointia vakautettua.
Kyllä, ja vireystilan säätely, että tunnistaa vähän sitä, että onko ihan semmoinen ylivireä, että sydän hakkaa ja lihakset on jännittyneet ja on semmoinen, useinhan se voi olla myös semmoinen aika ärtynyt olo, jos on stressaantunut ja että pysähtyy siihen, että hei miksi näin ja pääseekö sieltä vähän sitten niin kuin alaspäin, koska väsymyshän näkyy usein niin kuin ulkopuolelle nimenomaan ärtymyksenä.
Kyllä, ja tuo on sellaista just mitä niin kuin sen olotilan tunnistamista, mitkä vaihtelee, ja sitten sekin, että se mikä se aikaikkuna on, miten paljon minä pystyn tai jaksan tehdä tai olla ihmisten seurassa tai mikä se onkaan, niin tunnistella vähän sitä, että onko siinä joku tietty kaava, että tietyssä vaiheessa päivää niin loppuu se niin kuin keskittyminen, on vähän semmoinen, että ei enää niin kuin hirveän vaikea niin kuin ottaa kiinni asioista ja ruveta ärtymys nousemaan. Et jos tunnistaa sen, niin se on ihan, helpottaa ihan älyttömästi, että osaa pikkusen rytmittää sitä päivää vähän toisella tavalla. Ja sitten se, että jos on niin kuin koko ajan niin kuin auttajana niin kuin tilanteessa, niin mikä siellä estää rakentamassa semmoisia tiloja, että sulla on aikaa itsellesi? Et mikä on sellaiset, mikä tekee siitä semmoisen, että minä en voi ottaa vapaata tai minä en voi olla itseni kanssa tai olla läheisteni kanssa tai mikä, tai esimerkiksi vaikka lemmikithän on yksi sellainen iso voimavara monellekin. Että nehän varmaan tekee niin kuin tosi paljon tämmöistä terapeuttista työtä vain sen takia, että ne on olemassa siinä lähellä.
Kyllä, ja kyllähän siellä taustalla sit voi olla ihan traumoja ja kiintymyssuhdeasioita ja uskomuksia, että olen huonompi kuin muut tai että olen arvoton, jos en tee koko ajan jotakin. Ja sitten mennään jo näihin, että perfektionismin takana on yleensä tosi vahvat häpeän tunteet. Niin häpeähän on yksi, mikä saa kyllä ihmisen tekemään vaikka aamusta iltaan ja paljon enemmänkin ja ihan niin kuin monilla elämän osa-alueilla niin kauan, kunnes sen sitten tunnistaa. Hmm. Ja sitten jos sen tunnistaa, että hei, mistä tässä ehkä on kyse, niin se voi sieltä sitten taas pieni askelin lähteä purkautumaan ja löytyy ne omat rajat. Hmm. Ja tietysti onneksi sitä kautta yleensä myös se tunne, että olen ihan arvokas, vaikka en tekisi yhtään mitään.
Kyllä, ja sen varsinkin löytää se, ei tarvitse niin kuin tietää, että mitä haluaa elämältä, mutta voiko elää nyt tässä hetkessä tai tässä ajassa sitä sellaista elämää, että se on ihan ok, vai onko se loistavaa, vai jos siellä on jotain sellaista, mikä ei ole ok, niin voiko me tehdä sille asialle jotakin. Mm. Että tämän tunnistaminen vain, niin siitä yleensä se muutos on mahdollista, mutta se, että tämä meidän sisäinen puhe, mikä meidän jokaisella on, omalla tavalla mietitään ja pohditaan asioita, niin kyllähän sehän jauhaa tosi paljon koko ajan erilaisia teorioita ja erilaisia juttuja, mutta jos me ei saada missään vaiheessa sitä jollakin tavalla jäseneltä ja purettua, niin eihän se hiljene. Ja sen takia me osataan kyllä kuormittaa itseämme erittäin hyvin, jos meillä ei ole konkreettisia tekoja, ja sen takia päätökset on yksi tärkeimpiä muutoksen tekijöitä. Teet päätöksiä. Ne on joskus hyviä, joskus ne on huonoja, mutta päätös on aina hyvä asia. Että myös siitäkin oppii, jos se päätös ei toiminutkaan tässä tilanteessa.
Mm, kyllä, ja kaikki muuttuu joka tapauksessa koko ajan, ja ollaan ihmiset epätäydellisiä, ja tehdään niin sanotusti virheitä, ja ei ne ole edes virheitä, että jotain päätetään, ja sitten huomataan, että ei tämä tosiaan ollut. Ja vielä ehkä tämä ihan loppuun haluan mainita tuon hyväksymisen. Eli ja hyväksymisellä en tarkoita nyt, että jostain asiasta tarvitsee pitää, vaan hyväksyä se, että se on nyt näin. Että kuitenkin on aika meillä yksilö tämmöinen keskeinen ja voisiko sitä sanoa kuitenkin onnellisuushakuinen kulttuuri. Ja siinä joskus voi olla sitten omat tavoitteetkin ihan myös epärealistisia, että voi olla vaikka ihan tiettyjä sairauksia, joista tiedetään, että todennäköisesti se jollain tavalla siellä voi vielä vaivata sit vaikka loppuelämän, niin se vie hurjan paljon energiaa ja jaksamista, että jos taistelee koko ajan vastaan, vaan se, että hyväksyy, että tämä juttu on mulla, ja se ei estä tietenkään siis saamasta ja etsimästä keinoja, mikä niinku helpottaa, että ei niinku millään tavalla, jopa paremmin, kun sieltä jää se taisteluosuus niinku vähemmäksi, vaan se hyväksyminen, että nyt on näin.
Kyllä, ja hyväksyä sen, että elämäntilanteeni on juuri nyt näin.
Ja voi liittyä just tuohon väsymykseenkin, että nyt on näin, että mä oon tosi väsynyt, mä en taistele sitä vastaan. Ja mä tiedän sitten taas, niin kuin monella ihmisellä on, että on jo se tieto, että tämä helpottaa.
Kyllä.
Se menee sitten ohi.
Ja mun mielestä sekään niin kuin on hyvä, että tavallaan itse huomannut omasta elämästä ja omasta muutoksesta, että tavalla myös tavat muuttuvat. Että joskus, että jos liikunta on ollut sellainen, että pitänyt monta kymmentä kertaa viikossa tehdä jotakin, että on niin kuin voi hyvin, niin vain huomatakseen sen, että silloin se oli niin, nyt on eri tavalla, että nyt se on erilaista. Ja tämänkin niin kuin hyväksyminen, että ne muutokset ei ole pahasta, kun ne tapahtuu elämän aikana. Ja tällä tavalla se, että se niin kuin tuli siihen elämäntilanteeseen semmoisia, jotka tukevat.
Kyllä, että, ja sekin, että ei vertaa muihin, mutta ei myöskään entiseen itseensä. Joo. Hei, mä haluaisin vielä kysyä meidän tuotteelta Idelta, että oliko tullut chattiin jotakin ajatusta?
Joo, tänne Maiju oli laittanut tuossa aiemmin, kun puhuttiin siitä niin kun, itsestä, tai siitä, että happinaamari itselleen, niin pisti, että koen, että jos äitinä pidän huolta itsestäni, niin opetan siinä lapsille itsensä arvostamista. Sen myötä olen myös parempi äiti ja puoliso. Ja mä oon jo vielä lisäs tuohon, että pitää antaa hyvää ensin itselle, jotta on jotain, mistä ammentaa myös muille. Ja tuo on kyllä niin kuin, itselläkin on ollut siis ihan opettelemista tuossa, että ensin pitää, niin kuin, pitää huolta siitä itsestään, jotta sitten pystyy niin kuin, auttamaan ja jeesaamaan sitten muita. Että semmoisia kommentteja oli tuonne tullut ja ei itsellä niin kuin, tähän sitten niin kuin, muuten ole mitään lisättävää.
Joo, mutta huipputärkeä kommentti, että se ei ole itsekyyttä, jos pitää itsestään huolta, vaan se on myös sitä muiden ihmisten niin kuin ajattelemista siinä ihan samalla.
Kyllä.
Ja just tuo esimerkki. Mutta niin. Tältä kerralta kyllä. Paketoimme jaksamisen, ja todellakin on niin laaja aihe, että tästä on tarkoitus tehdä vielä eri näkökulmista vähän sitten erilaisia jaksoja.
Kyllä, ja mehän vedetään myös webinaareita. Kehitystä löytyy sitten näistä Jaksaminen suossa webinaareja löytyy ja käydään tietysti kouluttamassa erilaisia työyhteisöjä ja ihmisiä tämän aiheen piirillä, koska tässä on niin paljon erilaisia näkökulmia, mitä kautta tullaan, mutta sitten se, mikä viesti on se, että sinä olet arvokas ja se ja ainutlaatuinen. Et me ollaan niin kun, me ollaan uniikkeja ja mitä me ollaan valmiita tekemään siitä, että me voitaisiin hyvin, jotta me voidaan sitten tarvittaessa auttaa myös muita, mutta että me saadaan myös itse sitä apua.
Kyllä. Ja todellakin www.kehity.fi, mistä löytyy sitten